Ооба Азаттык радиосу, Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, 17 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Өкмөт коронавирустан кооптонуп турат. Премьер-министр азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн өкмөт зарыл чаралар көрүлүп жатканын билдирди.
Кызыл кулактык деп коет, ошолорго жол бербешибиз керек. Ошол койгон чектен ашырып саптыруу боюнча.
Орусиянын конституциялык соту Путиндин дагы эки жолу президенттикке шайлануусуна жол ачкан баш мыйзамды өзгөртүү долбоорун жактырды.
Нарушается принцип сменяемости власти.
Бийликтин алмашуу принциби өзгөрүп жатат. Бизде президенттин мүмкүнчүлүктөрү эч чектелбегени аз келгенсип, ал эми алмаштыргыс.
Израилде президент өкмөт куруу укугун оппозицияга тапшырды. Бүт аймагы карантинге алынган Испанияда диний жүрөлгүлөр онлайн өткөрүлө баштады. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагын ачык болот. Шайлоо фонддорундагы сумманы буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мындай эреже киргизилип, Боршайкомдун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыкка билдирди.
12 мартта БШКнын жыйынында каржылоо суроолор боюнча конституцияга өзгөртүүлөр киргиздик. Азыр ар бир биздин Кыргызстандын жараны кайсы бир талапкерди же саясий партияны колдойм деп барып акча сала турган болсо, анда ал өзүнүн ошол аты жөнүн расмий көпчүлүккө жарыялантургандыгы боюнча макулдугун бериш керек. Биз азыр мына биринчи булактарды жарыяладык.
Булар алтыда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыруу сунушу берилди. Коронавирустан коргонуу максатында өлкөдө жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында 12 апрелге белгиленген шайлоо өнөктүгүндө жылдыруу зарыл. Мындай сунушун БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаева Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда сунуш Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабековага, анын орун басарларына жана комиссиянын айрым мүчөлөрүнө ооз эки айтылган.
О том, что мы будем делать, будем ли мы ограничивать...
Көрүп жатасыңар, өкмөт массалык иш-чараларды чектеп жатат. Шайлоого даярданып жаткан саясий партиялардын үгүтчүлөрү да массалык иш-чара. Чектөөдөн улам алар эл аз бата турган имараттарда жолугушуу өткөрүп, үгүт жүргүзө берет. Бирок муну менен элдин ден соолугуна коркунуч чаралышы мүмкүн. Ошондуктан үгүтчүлөрдүн шайлоону да жылдыруу зарыл деп эсептейм, деди Гүлнара Жоробаева. Бул сунуш азырынча Боршайкомдун отурумуна коюла элек. Ушул тапта Кыргызстанда 5 шаарда жана бир нече айылдарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. Балык Каракол, Майлысуу, Ош жана Токмок шаар кеңештерине 22 саясий партия атсалышууда. Шайлоого үгүтүштөр 13 мартта башталган, добуш берүү 12 апрелде болот. Коронавирустан дүйнөдө 6606 киши көз жумду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда 40 суткада жугуштуу вирустан 863 адам каза тапты. Жалпы дүйнөдө ооруга чалдыккандардын саны 167,5 миңден ашты. Акыркы суткада коронавирусту 13903 адам жуктурган. Ошондой эле акыркы күнү коронавирус дүйнөнүн 4 өлкөсүндө аныкталды. Алардын экөө Африка континентинде, бирөө Европада, дагы бирөө Америка материгинде жайгашкан. Муну менен жалпы дүйнө жүзүндөгү 151 өлкөдө коронавирус аныкталды. Вируска чалдыккандардын саны боюнча Европада биринчи орунда 20 000 киши катталган Италия, андан кийин 8000 учур менен Испания турат. Бул эки өлкөдө каза тапкандардын саны да жогору. Италияда акыркы суткада 349 адам оорудан улам жашоо менен кош айтышты. Өлкөдө коронавирустан жалпысынан 2158 адам өлдү. Иранда 14 000ден көп кишиде вирус аныкталса, өлгөндөрдүн саны 724 кишиге жетти. Оорудан жуктургандардын жана андан көз жумгандардын саны жагынан башка мамлекеттердин көрсөткүчү элдеттин очогу болуп эсептелген Кытайдын көрсөткүчүнөн тең эсе көп болууда. Кытайда 3218 адам коронавирустан өлгөн, анын ичинен 14 акыркы суткада көз жумду. Ал эми ооруга чалдыккан 29 жаңы учур катталды. Окумуштуулар Кытайда эпидемия басаңдап баратканын айтышууда. 17 мартка карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок, бирок оорун алдын алуу максатында массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынып, түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдары, соода борборлорундагы балдар оюн зоок аянтчалары, тамактануучу жайларды жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ошондой эле өпкөнү сезгентүүчү вирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн жарандарга эл көп чогулган жерге барбоо, ата энелерге балдарын үйүнө кармоо сунушталды. Окуу жайлар жана мектептер 3 жумалык карантин каникулга таратылды. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт, ал эми 18 марттан баштап темир жол, аба жолдору жана автобустар жүргүнчү ташууну убактылуу токтотушат. Мындай чечимди Украина өкмөтү коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында кабыл алды. Шаар ичиндеги автоунааларга 10 ашуун жүргүнчү салууга тыюу салынды. Украина президенти Владимир Зеленский коомдук транспортту токтотуу коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу чарасы деп билдирди. 17 мартта саат 12:00 тарта бардык метролор токтойт. Шешембиден баштап бардык маданий, оюн зоок, спорт, диний жарнамалык жана башка иш-чаралар токтотулат. Ошол эле коомдук тамактануучу жайлар, оюн зоок борборлору, маданий мекемелер, фитнес борборлору да ишмердүүлүгүн убактылуу токтотууга тийиш, деди Зеленский. Кыргыз өкмөтү айрым азык түлүктүн бааларын 3 ай тескөөнү чечти. Буга күнүмдүк жашоодо зарыл болуп саналган социалдык маанидеги азык түлүктүн эли жеткиликтүү камсыз кылуу максатында баарылып жатканы тууралуу токтомго өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 16 мартта кол койду. Ага ылайык 3 ай бою ун, нан, сүт, суу, май, каймак, май, кумшекер, күрүч, макарон, тоок жумурткасы жана картошканын наркы тескелет. Монополияга каршы күрөшүү агенттиги социалдык маанидеги товарлардын баасын максималдуу аныктамакчы. Быйыл 10,000 ашуун бала кезекке турду. 16 мартка карата мектепке электрондук каттоо системасы аркылуу балдарды 1-класска кабыл алуу үчүн катталган арыздардын саны 10,333 жетти. Мунун ичинен Бишкек шаарында 9,133 ата эне баласын 1-класка кабыл алууга арыз берген. Булардын ичинен 4,662 бала башталгыч класска кирди. Мындай маалыматты билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 2020-21 окуу жылына балдарды электрондук түрдө мектепке каттоо Кыргызстандын 6 шаарында Бишкек, Ош, Жалабат, Кызыл Кыя, Карабалта жана Токмокто жүрүп жатат.
Замир Кожубаев айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында 26-27, Ысык Көл жана Нарын облустарында 14-16 градус жылыйт. Бишкек шаарында +25 градус болот, ал эми бийик тоолуу аймактарда -3, +2 градус. Уктурууну улантабыз. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев экономикалык каачылыктын алдын алып, азык түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн өкмөт зарыл чараларды көрүп жатканын айтып, тынчсызданууга негиз жок экенин билдирди. Өкмөт башчысы бул үчүн мамлекеттик материалдык резервтин кампаларындагы азык түлүк корун колдонуу жана ага кошумча 800 миллион сом дан жана дан азыктарын сатып алуу чечими кабыл алынганын белгиледи. Өкмөттүн бааларды жөнгө салуу, кошумча азык түлүк запасын камдоо саясатын айрымдар өтө зарыл чаралар катары карашса, кээ бир талдоочулар аны өкмөт күн мурун камсыздай турган аракет болушу керек болчу деп сынга алышууда. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кулунчбек Жолдошовдо.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 16 мартта уюштурган брифингде өлкөдөгү азык түлүк рыногундагы кызыл улактыктын алдын алуу жана коомчулуктагы дүрбөлөңгө жол бербөө үчүн өкмөт көрүп жаткан соңку чаралар туурасында маалымат берди. Анда өкмөт башчысы ун, нан, кумшекер, өсүмдүк майы сыяктуу 11 түрлүү өнүмдүн баасын тескөө боюнча буйрук чыгарып, азык түлүк бааларын мамлекеттик көзөмөлдөө чечими кабыл алынганын жарыялады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев буга өткөн аптанын соңунда катталган дүрбөлөң негиз болгонун белгиледи.
Кызыл кулактык деп коет, ошолорго жол бербешибиз керек. Ошол койгон чектен ашырып саттырбоо боюнча. Региондордо канчадан сатылыш керек, алыскы региондо канчадан сатылыш керек, Бишкекте кандай болуш керек баасы, элибизди дүрбөлөңгө салган кыймыл аракеттин баарын токтотушубуз керек. Ар бир жаран унду, нанды, кумшекерди, өсүмдүк майын жана башка товарларды канчадан алса болот, өзүнүн бюджети менен жашоосун улантууга биз мүмкүнчүлүк түзбөйбүз.
Мурдагы финансы министри жана парламенттин мурдагы спикери Марат Султанов коронавирустан коргонуу үчүн чек араларды улуттук экономикага олуттуу сокурушу мүмкүн экенин айтып, ошондуктан өкмөттүн азык түлүк коопсуздугун чыңдоодогу алдын алуу чаралары жетишсиз болгон деп эсептейт. Марат Султанов эми азыр эң башкысы рынокто дүрбөлөң салууга жол бербөө маанилүү экенин айтты.
Рынокту караш керек, баягы кандайдыр бир паника деп койгон го, дүрбөлөңдөр болуп кетпесин деп. Мисалы, биздин өкмөт кандайдыр бир чараларды көрүш керек. Азыркы болгон аракеттер кичине дагы жетишсиз эмес окшойт. Экономикалык шартта азырынча аракеттер жок, себеби эгерде чек араны ачып койсоңор, анда коронавирус кирип кетиши мүмкүн. Жаап койсоңор, соода токтоп калса, бул дагы абдан чоң экономикага сокку урат. Альтернативдүү рыноктор бизде тейлик жок. Аз мисалында Казакстан биздин чек арабызды жаап атат деп атат. Бул болсо абдан бизге чоң сокку урушу мүмкүн.
Дүйнөдө тарап жаткан коронавирус илдетине байланыштуу катуу өткөн аптанын соңунда Кыргызстандын базарларында ашыкча азык-түлүк сатып алып, ун, кум шекер, өсүмдүк майы сыяктуу азык-түлүктүн түрлөрү кымбаттаганы байкалган. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекеттик материалдык резервтин компанияларында азык-түлүктүн жетиштүү запасы бар экенин, буга кошумча жакында Орусия менен Казакстандан дагы дан жана дан азыктарын сатып алууга каражат бөлүнгөнүн белгиледи.
Жарандардын кыймыл аракетин жана жүрүшүнө чектөө кирет. Текшерүү процесстери татаалданат, бирок бизнеске товар жүгүртүү боюнча эч кандай тоскоолдук болбойт. Биз азыр ун боюнча жана башка продуктылар боюнча 400 миллион сом бюджеттен бөлүп атабыз. Мындан тышкары эки мамлекеттик коммерциялык банктар 200 миллиондон 2 Айыл банк жана РСК банк экөө чыгарышат. 800 миллион сом азыр ушул ун, буудай алып келгенге жумшалат. Мындан тышкары материалдык резервтер боюнча мамлекеттик фонд туста 60 миң тоннадан ашык ун жана буудай бар.
Ошол эле кезде талдоочу Мерсулжан Намазалиевдин айтымында кызыл кулактык менен дүрбөлөңдүн себептерин майда соодагерлерден эле издеп, өкмөттүн жоопкерчиликтен сырткары калганы туура эмес. Мерсулжан Намазалиев мындай учурда өлкөдө азык-түлүктүн канчалык реалдуу запасы бар экени маанилүү экенин айтты.
Толгонтокой очереттер болуп атса, анан ошол эле учурда ал сатуучуларда жеткиликтүү запас жок болсо, анан баалар көтөрүлө берет да. Эмнегедир ишкерлер деле айыптап аткандай гана мага жаккан жок. Себеби дегенде паника болуп элдин баары талашып атканда ошо азык-түлүктүн туруктуу бар болушу үчүн баалардын ылдый өйдө болгондугу ошого көмөктөшөт да. Менин оюмча өзгөчө абал жарыяланса, ошондон өкмөт, мамлекет кайсы бир бааларга чектөө коюп, бааларды башкарып өткөнгө укугу бар болсо керек да.
2008-жылы Кыргызстанда күндөлүк зарыл деп талап кылынган өнүмдөрдү кайсы бир мөөнөткө чейин жана белгилүү бир көлөмдө сактоону камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу тууралуу мыйзам кабыл алынган болчу. Ага ылайык, өлкөдө же анын кайсы бир аймагында өзгөчө абал түзүлсө, 90 күнгө чейин камсыздоо үчүн азык-түлүктүн 11 түрүн мамлекеттик материалдык резервтердин компанияларында сактоо тартиби бекитилген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама, Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сиреп салабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Факты кейжи гезитте президент Сооронбай Жээнбековдун ак сокуясына байланыштуу сөзүн басты. Анда мындай деп айтылат: урматтуу мекендештерим, өлкөбүз үчүн өмүрүн сайган мекендештерибиздин эдесине ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Алардын каармандыгы бизди мамлекеттеги тынчтыкты баалай билүүгө, коомдогу туруктуулукту жана ынтымакты көздүн карегиндей сактоого үндөп турат. Элибизде ар дайым ынтымак жана биримдик, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Жараткан Кудай өзү сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанды колдосун. Гезит андан ары антимонополиялык кызмат жөнүндө, Райым Икрамдын ордун басканы калганы жөнүндө, Бабанов жөнүндө, Боронов жөнүндө, бийликчил партиялар кимдир экени жөнүндө, коронавирусту алдын алуу боюнча ынтымак акциясы башталгандыгы жөнүндө, базардагы баалардын өсүшүнө кимдер күнөөлүү экендиги жөнүндө, жер үй жөнүндө маалыматтарды жарыялады. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Гайыпкулов макаласында кыргыз эли аз болсок да эгемендүү мамлекет экенине сыймыктанам деп айтты. Акын Абдылда Жан Акматалиевдин «Досторум бар турмушумда сагынган» деген ыр түрмөгү тартууланды. Баймырза Накай аттуу автордун макаласы айыл чарба жеринин азыркы арманы азыктын жетишсиздиги деген ат менен жарык көрдү. Ички иштер министрлиги кыргыз милициясы тууралуу бир ырдын сынагын жарыялаган жобосун басып чыкты. Саясат таануу илимдеринин кандидаты журналист Чолпонбек Сыдыкбаевдин милициянын коомдогу орду жогору болуш үчүн агартуучулук аракеттер жасалышы зарыл деген аталыштагы маегі басылды. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин 60 жашта деген аталыш менен сандан санга жарыяланып келаткан филология илимдеринин доктору Үмүт Култаеванын макаласы бүгүн аягына чыкты. Окумуштуу акындын чыгармаларын талдоого алуу менен минтип жасат. Кожогелди Култегиндин чыгармалар жыйнагынын 4-түнчү томун түзгөн анын котормолоруна баам салганда, акын кыргыз поэзиясындагы залкар акындарыбыз Сооронбай Жусуев, Эрнист Турсунов, Сүйүнбай Эралиев, Салижан Жигитов, Жалил Садыков, Омор Султанов, Сагын Акматбекованын санжыргалуу салтын өсүш жолу чыгармачылык өзгөчөлүгү менен улантып жатканын байкоого болот. Идеялык тематикалык көп түрдүүлүктү камтыган Кожогелди Култегиндин чыгармаларынан окурман сезимдер гармониясына ширелген эстетикалык ырахаталарына ишеним артабыз. Акындын 5 томдугу элибизге кут болсун дейли деп. Аталган кесипте ошондой эле жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин Рубаилери жана башкалар жарыяланды. Вечерний Бишкек кести вирустун дүрбөлөңү өтө жаман деген баштема менен ачып, президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жуманын аягында жогорку сотту болуп, санариптештирүү кандай жүрүп жаткандыгы менен таанышканын, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев коронавирус боюнча дүрбөлөң түшө бербөө керектигин, базардагы баалар көзөмөлгө алынып, сомдун курсу 700 доллардын тегерегинде кармалып турарын, бул боюнча өкмөттүн жыйынын өткөргөнүн кабарлады. Кесипти андан ары Орто Саева Сарыбаш тапкы калыбында иштеп жатканын, азык түлүк жаатында таңсыктык жоктугун, бул боюнча макалаларды, эксперттердин ойлорун Бишкек мэриясынын билдирүүсүн таратты. Вирустан да анын дүрбөлөңү жаман деген рубриканын алдында бир катар материалдар жарык көрдү. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жакында оорунун очогу тараган Ухан шаарында болгонун, демек ошол жерде же жалпы эле Кытайда тумоонун коркунуч артта калганын билдирээрин белгилеген гезит Кыргыз улуттук университетиндеги Конфуций институтунун директору Ан Дюандын маегин тартуулады. Гезитте спорт жана маданият темасындагы материалдар жана башкалар да бар.
Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салдык. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло. Бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүнүнө жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Бир аздан соң эл аралык темаларга өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 151 өлкөдө коронавирус аныкталганын билдирди. Кыргызстанда саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларын булагы ачык болмокчу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыруу сунушталууда. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай тескөөрү чечти. Орусияда конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө нааразылар көбөйдү. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыңыз менен. Обада азаттык радиосу бүгүн 17 март. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Орусиянын конституциялык соту Путиндин дагы 2 жолу президенттикке шайлануусуна жол ачкан баш мыйзамды өзгөртүү долбоорун жактырды. Анын алдында жүздөгөн орусиялык маданий жана коомдук ишмерлер өлкө антиконституциялык төңкөрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кабап чыгышкан. Москвадан абалды Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусия президенти Владимир Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун январда федералдык жыйынга кайрылуусунан кийин сунуш кылган. 14 мартта, жекшемби күнү экенине карабай, аймактардагы парламенттер мыйзам өзгөртүүлөрдү 2 күндө жактырып бергенден кийин долбоор конституциялык сотко шашылыш түрдө кабыл алынган. 16 мартта сот түзөтүүлөр тууралуу мыйзам конституцияга туура келет деген бүтүм чыгарып берди. Мыйзам өзгөртүүлөр Орусиянын президентинин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейтет. Асыресе Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, 2024-жылдан кийин дагы 2 рет президенттикке аттанып, 12 жыл бийликте калуусуна шарт түзөт. Мындан тышкары президент өкмөттү таркатпай туруп, премьер-министрди алмаштырууга укук алат. Ошондой эле мамлекеттик дума министрлердин кеминде 1/3 үч ирет бекитпей койсо, думанын өзүн таркатып жиберүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Эми Орус президенти Жогорку сот менен конституциялык соттун судьяларын дайындоого көрсөтүп, аларды кызматтан алып да кое алат. Мындан тышкары конституцияга сунушталган жаңы мыйзамдарга ылайык мамлекеттик кызматкерлерге чет өлкөнүн жарандыгын алууга тыюу салынат. Орусиянын конституциясы эл аралык келишимдер менен милдеттерден жогору коюлат. Орус улуттуу мамлекеттин уңгусун түптөгөн эл катары белгиленип, өлкөдө эркек менен аялдын никеси гана таанылат. Дүйшөмбүдө кечке жок жарыяланган конституциялык соттун чечимин кээ бир орусиялык саясат талдоочулар жолдош түркмөндөр, эми бар болуңуздар деп тосуп алышты. Кээ бири соттор өздөрүнө өздөрү жаза чыгарышты деп баалашты. Ал эми журналист Андрей Лашак эми таптык теңсиздикти дарга асуу менен уруп согуп жазалоону, мал мүлккө чектөө киргизүүнү, аскерий кыштактарды жандандырган мыйзам өзгөртүүлөрдү күтөбүз деп сынга алды. Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жүздөгөн орусиялык укмуштуулар, юристтер, журналисттер жана жазуучулар интернетке ачык кат жарыялап, Орусия антиконституциялык төңкөрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кагып чыгышкан. 400 ашуун көрүнүктүү коомдук ишмерлер буга чейинки президенттик мөөнөттөрдү жокко чыгарылышын мыйзамсыз деп баалашат. Баш мыйзамга ойлоно тартип бузуулар менен киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү биз антиконституциялык төңкөрүш, баш мыйзамды бузуу катары баалайбыз. Бул окуялар эл бийлиги менен эркиндиги принциптерине негизделген биздин өлкөнүн эволюциялык өнүгүшүнө чоң соққу, улуттук ажырымдын трагедиясына айланат деп жазылган ачык катта. Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарууну 10 мартта алгачкы аял космонавт, учурда Бирдиктүү Орусия партиясынан шайланган депутат Валентина Терешкова сунуштаган. Президент жана премьер-министр катары өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келаткан Путин өзү буга каршы эмес экенин айткан. Саясат таануучу Наталья Шавшукова Орусиянын федералдык телеканалында муну мамлекеттик төңкөрүш деп ачык айтып чыккандардын бири.
Нарушается принцип сменяемости власти.
Бийликтин алмашуу принциби өзгөрүп жатат. Бизде президенттин мүмкүнчүлүктөрү эч чектелбеген аз келгенсип, ал эми алмаштыргыз. Бийликти эл көзөмөлдөшү керек деген башкы принцип бузулуп жатат. Орусиянын аймагында элдин суверендүүлүгү жокко чыгарылып жатат. Так айтканда, бул биздин элдин бетине түкүрүк.
Бийлик өкүлдөрүнүн ичинен баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыгып, Якутияда парламенттин депутаты Сулустана Мыран мандатынан баш тарткан. Ошондой эле Федерация кеңешинде Иркутск облусунун сенатору Вячеслав Мархаев гана мыйзам өзгөртүүлөргө каршы добушун берген. Ал арада конституцияны өзгөртүүгө каршы акциялар Санкт-Петербург, Москвада өтүп жатат. Демалыш күнү Питердеги сот имаратынын алдына бир кадар активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылык иретинде бир тутам гүл көтөрүп келишкен. Акциядан 22 кишини полиция кармап кеткен. Москвада ишембиде федералдык коопсуздук имаратынын алдына саясий куугунтууга каршы акция өтүп, анда 50 киши кармалган. Акциянын катышуучулары баш мыйзамды өзгөртүү боюнча нааразылыктарын билдиришкен. Кээ бири Путин кет, Путин мага хан эмес деген урандар жазылган плакаттарды көтөрүп келишкен. Орусияда баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу боюнча бүткүл элдик добуш берүү 22 апрелде өтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Израилде президент Реувен Ривлин өкмөт куруу укугун оппозицияга тапшырды. Мунун алдында премьер-министр Биньямин Нетаньяху саясий атаандашы Бенни Ганц менен чогуу башкаруучу коалиция түзүү тууралуу орток пикир тапкан эмес. Соңку 12 айдын ичинде Израилде 3 жолу парламенттик шайлоо өттү. Нетаньяху менен Ганц өкмөттү ким жетектеши керек деген маселеде тил табыша албай келүүдө. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Израилдин президенти жекшембиде кечинде Ликуд партиясынын лидери премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен Көк жана Ак партиясынын төрагасы Бенни Гансты чукул сүйлөшүүгө чакырган. Анда тараптар өкмөт куруу боюнча дагы орток пикир таба алган эмес. Мындан улам президент башкаруучу коалиция түзүүнү оппозиция лидери Бенни Ганска тапшырды.
Рейни латет биядеха кефи шасити берега зе эта эфшарут лааркив мемшела.
Мына ушинтип мен сизге өкмөт курууга мүмкүнчүлүгүн берем. Мыйзам боюнча сизге эртеңден баштап өкмөт түзүүгө 28 күн каралган. Бул кыска мөөнөт, бирок азыркыдай кыйчалыш абалда улуттук жана эл аралык деңгээлде. Бул өтө эле узак мөөнөт.
Мунун алдында айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттар Бенни Гансты Кнессеттеги 120 депутаттын 61 колдогонун, ошондуктан өкмөт куруу укугун алыш ыктымалдыгын жазып чыгышкан эле. Бенни Ганц мындай укук колуна тээри менен чукул арада башкаруучу коалиция түзүп, өлкөнү саясий каатчылыктан алып чыгууга убада берди.
Ани нотер лахем эт милати. Эсе хакол кедей лахаким бетох ямим.
Мен сизге бир канча күндүн ичинде мүмкүн болушунча кеңири жана мекенчил өкмөттү куроого болгон аракетимди жумшайм деп сөз берем. Азыраак сүйлөп, көбүрөөк иштегенге мезгил жетти. Биз коронавирусту жеңебиз. Биз бул каатчылыктан да чыгабыз, анткени биздин үмүтүбүз өчө элек.
אנחנו ננצח את השנאה כי עוד לא עבדה תקוותנו.
Кнессетте башкаруучу коалиция түзүү үчүн 61 депутаттык мандат керек. Бенни Ганц коррупцияга айыпталган саясатчы менен бирикпей турганын буга чейин бир канча ирет билдирген болчу. 60 жаштагы Бенни Ганц Израиль армиясынын башкы штабын жетектеген. Ал генерал намын 39 жашында алган. 2011 жылы Ганцка аскердик эң жогорку генерал-лейтенант намы ыйгарылган. Ал Биньямин Нетаньяху менен 2018 жылдан баштап ачык ата андаша баштаган. Ганстын партиясын Израилде генералдар партиясы деп дагы тергешет. Анткени бул партияда Ганстан башка дагы 2 генерал бар. Жана алар дагы Израиль армиясынын башкы штабын жетектешкен. Израилдеги саясий каатчылыктан чыгуунун жападан жалгыз жолу катары атаандашкан 2 партиянын лидерлеринин кезектеши премьер-министр болушу каралып жатат. Өлкө тарыхында мындай учур катталган тажрыйба бар. 1980 жылдары Шимон Перес менен Исхак Шамир ушундай ыкма менен кезектеши премьер-министр болушкан. Израилде соңку шайлоо 2 мартта өткөн жана анда Биньямин Нетаньяху Ликуд партиясы жеңгенин жарыялаган. Ал эми премьер-министрдин башкы саясий атаандашы Бенни Ганстын көк жана ак партиясы маарага 2 болуп келген. Бирок ал добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айткан. 3 орунга Бирикен Араб тизмеси чыккан. 4 орунду Израиль биздин үй партиясы алган. Бул добуш берүү соңку 12 айдын ичиндеги Израилдеги 3 шайлоо болуп калган. Буга чейинки 2 шайлоодо дагы Нетаньяху менен Ганстын партиялары алдыга чыгып, ит жыгылыш болгон. Өкө коалициялык өкмөт түзүү боюнча орток пикир тапкан эмес. Ошондон улам парламент 2 жолу мөөнөтүнө мурда тараган. Нетаньяху Ликудду 2006 жылдан бери жетектеп келатат жана премьер-министр болуп 2009 жылы дайындалган. Андан мурун 1996-1999 жылдары дагы өкмөттү жетектеген. Ал өлкө тарыхында премьерлик кызматта турганда айып коюлган биринчи адам болуп калды. Башкы прокуратура ага пара алуу, көз боемочулук жана ишенимди кыянат пайдалануу деген беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Анын соту 16 мартта өтмөк, бирок коронавируска байланыштуу жагдайдан улам кеминде 2 айга жылдырылды. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Дүйшөмбүдөн тарта Испаниянын бардык аймагында карантин башталды. Мунун алдында өлкөдө бардык диний жөнөлгөлөр да токтогон эле. Ошентсе да Мадридтеги Альмудена чиркөөсү динзарлардын муктаждыгын канааттандыруунун жолун тапты. Бул чиркөө жекшембидеги салттуу сыйынуу жөнөлгөсүн YouTube аркылуу түз көрсөттү. Архиепископтун көндүм болгон жөнөлгөлөрү эч өзгөрүүсүз аткарылып жатты. Болгону адатта элге толуп турган зал аңгырап бош турду. Деген менен бир жөрөлгөнү бир маалда жүздөгөн адам үйдөн чыкпай эле көрүп жатты.
Мен үчүн зал толуп тургандай эле болду.
Кардинал Карлос Осоро Мадридтин архиепископу.
Бир күн мурда жөрөлгөгө түз видео аркылуу 2000 адам катышты.
Испания Европадагы Италиядан кийинки эле коронавирустан эң катуу жабыркаган мамлекет. Бул өлкөдө COVID-19 вирусу 4300 ашык адамга жугуп, 120 көбү каза тапты. Карантинге байланыштуу Испанияда миллиондогон адамдар үйүндө отурганы менен миңдеген медицина кызматкерлери ишке чыгууга аргасыз. Андыктан Мадридтин тургундары дем алыш күндөрү кечкисин көп кабаттуу үйлөрдүн балконуна чыгып алышып, медиктерге ыраазычылык иретинде көпкө кол чаап турушту.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы программасындагы кезектеги жарым сааттык уктуруу ушуну менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык. Кабар жана макалалардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Бул ирет коронавирус көйгөйүнө кайрылабыз.
Угарман азаттыктан уктурууну өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби? Айымиги. Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда күтүп турасызбы? Ооба. мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга жалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин өтүндөгөн. Телефоны АО. Бар үчүн чексиздик. Толкун алматы 560 0505 000 560 телефону жана очекетке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уккуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Коронавирус дартынан улам коңшу Казакстан өзгөчө кырдаал киргизип, жеке адамдар үчүн чек арасын жапты. Өзбекстанда да вирусту жуктуруп алгандар табылып, аны таркатуу аракеттери көрүлүп жатат. Кыргызстанда оорулуу жок деп расмий кабарланган менен 300 ашуун адамдын карантинде кармалышы кооптонуу жаратпай койгон жери жок. Дарыгерлер илдеттен кантип сактанышат? Алдыда ушул темада арай көз чарай талкуу болот. Монтаңыз менен 17 март бүгүн менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Коронавирустан дүйнөдө 6606 киши көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, акыркы суткада жугуштуу вирустан 863 адам каза тапты. Жалпы дүйнөдө ооруга чалдыккандардын саны 167,500 ашты. Акыркы суткада коронавирусту дээрлик 14,000 адам жуктурган. Ошондой эле акыркы күнү коронавирус дүйнөнүн 4 өлкөсүндө аныкталды. Алардын экөө Африка континентинде, бирөө Европада, дагы бирөө Америка материгинде жайгашкан. Муну менен жалпы дүйнө жүзүндөгү 151 өлкөдө коронавирус аныкталды. Вируска чалдыккандардын саны боюнча Европада биринчи орунда 20,000 киши катталган Италия, андан кийин 8,000 учур менен Испания турат. Бул эки өлкөдө каза тапкандардын саны да жогору. Италияда акыркы суткада 349 адам оорудан улам жашоо менен кош айтышты. Өлкөдө коронавирустан жалпы 2,158 адам өлгөн. Иранда 14,000 көп кишиде вирус аныкталган, өлгөндөрдүн саны 724 кишиге жетти. 17 мартка карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок, бирок оорунун алдын алуу максатында массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынып, түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдары, соода борборлорундагы балдар үчүн оюн зоок аянтчалары, тамактануучу жайларды жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ошондой эле өпкөнү сезгендүүчү вирустун жайылышынан бөгөт коюу үчүн жарандарга эл көп чогулган жерге барбоо, ата энелерге балдарын үйдө кармоо сунушталды. Буга байланыштуу мектептерде жана жогорку окуу жайларында 3 жумалык каникул жарыяланган. Украинада 17 марттан тарта метролор 18 марттан баштап темир жол, аба жолдору жана автобустар жүргүнчү ташууну убактылуу токтотушат. Мындай чечимди Украина өкмөтү коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында кабыл алды. Шаар ичиндеги автоунааларга 10 ашуун жүргүнчү салууга тыюу салынды. Айрым ички темир жол каттамдарына зарылчылыкка жараша уруксат берилиши мүмкүн. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай бою тескөөнү чечти. Буга күнүмдүк жашоодо зарыл болуп эсептелген социалдык маанидеги азык түлүк менен эл жеткиликтүү камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан чара экендиги тууралуу токтомго өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 16 мартта кол койду. Ага ылайык 16 марттан тарта 3 ай бою ун, нан, сүт, суу, май, каймак, май, кумшекер, күрүч, макарон, тоок жумурткасы жана картошканын наркы тескенмекчи. Кыргызстанда саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагы ачык болот. Шайлоо фондторундагы сумманы буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келишсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мындай эреже киргизилип, Боршайкомдун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул аралыкта жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыра туруу сунушталууда. Коронавирустан коргонуу максатында өлкөдө жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында 12 апрелге белгиленген шайлоо өнөктүгүндө жылдыруу зарыл. Мындай сунушун борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттыкка билдирди. Ал эми биринчи класска 10,000 ашуун бала кезекке турду. 16 мартка карата мектепке электрондук каттоо системасы аркылуу балдарды биринчи класска кабыл алуу үчүн катталган арыздардын саны 10,333 жетти.
Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Бул ирет дарыгерлер коронавирустан кантип сактанат деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман? Коронавирус дартынан улам коңшу Казакстан өзгөчө кырдаал киргизип, жеке адамдар
үчүн чек арасын жапты. Өзбекстанда да вирусту жуктуруп алгандар табылып, аны таркатпоо аракеттерин күчөттү. Кыргызстанда оорулуу жок деп расмий кабарланган менен 300дөн ашык адамдын карантинде кармалышы кооптону жаратпай койгон жери жок. Ал эми оорулууну аныктай жана дарылай турган врачтардын коопсуздугу үчүн кандай кам көрүлүүдө? Алардын коопсуз иштеши үчүн зарыл шарттар барбы? Деги эле дарыгерлердин оорулуулар менен иштөөгө даярдыгы кандай? Бүгүнкү арай көз чырай талкууда жооп издей турган негизги сурообуз мына ушул. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз бул талкууну Санжира радиосунун эфиринен тышкары Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрүп, ал жерге сурооңузду жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Андан тышкары 2194-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Биздин талкууга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык профилактика илимий өндүрүштүк бирикмесинин директорунун орун басары Кубатбек Садырбеков жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин Бишкек шаардык борборунун вирусология лабораториясынын башчысы Гүлбарычын Эсенгелдиева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Кубатбек мырза сизге, мына коронавирус дартын жугузган адам Кыргызстанда жок деп расмий каттала элек деп айтып жатышат. Бирок ага коомдо ишенген адамдар азыраак болуп жатат да, себеби балким вирусту аныктоочу жабдылар жоктур, балким каражаттар жоктур, ошон үчүн ооруган адамды аныктай албай жатышкандыр деген күмөн ойлор пайда болуп жатат да. Чын эле ооруган адам жокпу азыр ушул күнгө карата?
Саламатсыңарбы урматтуу радио угармандар? Бүгүнкү күнү расмий түрдө айтып кетсе болот, жана коронавирус оору менен катталган оорулар жок.
Жок.
Ооба. Мамлекет кызматтары керектүү чаралардын баарын колдонуп атат, жана чектөө чараларын колдонуп бүгүнкү күнгө ошол коронавирустун киргизбөөгө бүт аракеттер жумшап атат деп айтып кете алам.
Ал эми ооруну аныктоочу
жабдуулар, адистер, окутулган жабдуулар бар жетиштүү түрдө. Ошол жана айтып кеткендей 321 адам жанагындай обсервацияда турат. 2000ден ашык ошол обсервациядан чыгып ден соолугу жакшы болуп жүрөт.
Чыгышты. Эгер вирусту жугузуп алган адам пайда болсо, аларды дарылоочу врачтардын даярдыгы кандай? Врачтардын өзлөрүнүн коопсуздугу үчүн кандай кам көрүлүп жатат? Анан дарыгерлердин сактануучу кийимдери барбы? Аспаптары барбы? Дезинфекциялоочу каражаттар жетиштүүбү? Кандай каражаттарды колдонсо болот, алардын натыйжасы кандай болот? Ушулар тууралуу да кеңири айтып берсеңиз.
Ооба, жанагы биздин врачтар, биздин медайымдар колдонуучу бир жолу кийүүчү халаттар, жанагы чепчик деп коет, бахила, жанагы маскала, респиратор деген нерселердин баардыгы жетиштүү түрдө бар, баардыгы камсыздалган бүгүнкү түрдө. Анан кийин жанагы биз айткан чаралар бүт жерде колдонуп атат, бүт жанагы чек арада биздин СКПлар иштеп атат. Күнү түнү биздин адистер окутулган жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бирге биздин адистерди окутуп, жана эгерде оорулар катталып калса, биздин адистер аны дарыланга даяр.
Жанагы кийимдери, башка мисалы үчүн Уханьда, Кытайда күчөп атканда бүт баардыгы башынан аягына чейин кийип жүрүшпөдүбү?
Ооба, андай жанагындай халаттар бир жолу кийине турган комбинезондор, респираторлор, маскалар бүт биздин мекемелерде, саламаттык сактоо министрлигине караштуу мекемелерде жетиштүү түрдө бар.
Гүлбар Чынайым, эгер вирусту жугузуп алган адам пайда болсо, аларды мындай аныктоо үчүн канча лаборатория бар Кыргызстанда, анан алар кайсакта, кайсы региондордо жайгашкан, эгер адам ооруп калдым деп шектенсе, бүгүн мисалы үчүн бир адам шектенип калса, ал кайсы жака барыш керек, кандай анализдерди тапшырыш керек? Ошо жөнүндө биздин угармандарга да кененирээк айтып берсеңиз.
Азыркы учурда COVID 2019 деп айтылат, азыркы коронавирус официальный названиясы. Ошо инфекцияга аныктоо ПЦР ыкма менен изилдөөлөр жасалат.
ПЦР деген эмне?
ПЦР деген полимеразная цепная реакция, это молекулярный генетический метод. ПЦР метод боюнча азыркы убакытта 2 лаборатория иштейт. 2 лабораторияда изилдөө жүргүзүлөт. Ал биздин саламаттык сактоо министерствосунун оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жана Ош шаарынын оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда жайгашкан 2 лаборатория.
Демек экөө тең ушул Бишкектеби?
Жок, бир лабораториясы Ош шаарында, департамент болсо бизде Бишкек шаарында. Северный регион боюнча бүт департаментке кирет бизге Бишкекке, южный регион боюнча бүт Ош шаарына барат. Ошол жакта вирусологиялык лабораториясы бар. Ал лабораториялар экөө тең аккредитациядан өткөн, экөө тең бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан разрешениялары бар, сертификаттары бар, адистери баары даярданылган, жабдуулар баары азыркы современный ПЦР ыкмасы негизи эң современный метод да. Анан ПЦР ыкмасы менен изилдөө үчүн Россия Федерациясынан жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан берилген тесттер колдонулат азыркы маалда. Эгерде балким положительный результат чыгып калса, ошол проба сөзсүз түрдө Россия Федерациясына жиберилет для подтверждения.
Азыр эгер оорулуу адам шектенсе жашаган жери боюнча жайгашкан бейтапканага барып жолдомо алып анан кийин лабораторияга барыш керек деп расмий түрдө айтылып жатат. Эгер ал жолдомо албай туруп жолдомо алганчакты барып ал жердеги башка адамдарды дагы жугузуп коюшу мүмкүн да, албай туруп кайрылса болобу?
Кайрылса болот, анткени на местах заборный пункттар бар. Ошо жерден забор маска алынат. Атайын адистер бар лаборанттар.
Ооз мурдунан суюктук алынат.
Ооз мурдунан суюктук ала турган адистерибиз бар, атайын окутулган. Алар транспортный среда менен каяка алына турган пробаны ала турган пробиркасы жана таякчалары бүт баары даяр. Лаборанттарыбыз дайыма ошол анализди ала турганга
азыр күн түн иштеп атышат да.
Күн түн иштеп атабыз.
Азыр бизде угарман бар экен, суроосун угуп алалы, кийип алсаңыз.
Саламатсызбы?
Угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атабыз.
Менин суроом мындай да, ойлойки жанагы дүйнөлүк банк, международный валютный фонд, анан жана Американын өкмөтү ойлойки жарды кедей мамлекеттерге ошо пандемия менен күрөшкөнгө деп каражаттар бөлүштүрдү. Бизге канча каражат бөлүндү? Ушуну мындай бир азыр пайдаланыш керек да. Бизде саламаттык системасы чындыгында эле вот оор акыбалда. Мына лаборатория, аптекалардын баары эмеси частный колдордо да, жеке менчиктерге. Биз аларга көз каранбыз. Алар каалаган басын коет, кааласа текшерет, кааласа. Ошолор моуреки мамлекеттик поликлиникаларга лаборатория ачып жок дегенде бир айонго бирден жанагы мамлекеттик аптекасына жакшы болмок элге дагы болот. Бизде жана департаменттеги лекарство обеспечение алар эмне иш кылып атышат? Бүт эмелердин баарын менчикке өткөзүп жибердиңер, өзүңөр тиги жеке менчиктерди карап отурасыңар.
Рахмат.
Азыр тиги мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек да.
Рахмат.
Сиз аны иш жүргүзбөсүңөр. Рахмат. Сиңерге ийгилик каалайм.
Сиз Кубатбек мырза жооп бересизби?
Ооба, жана айтып кеткен банктар бүгүнкү күнү
каражат бөлүп берип атат Кыргызстанга. Биздин министрлик бир топ жана жабдыктарды ПИТ деп коет го. Ошолорду алып эмеге иш чараларды көрүп атат. Жанагы айтып кеткен инфекциональный больница дейбиз го, ошол жерге жанагындай ПИТ деген биринчи керектүү эмелерди оборудование метаборудование жабдууларды ошол жерге алганга жакшы шарт түшкөнгө иш аракеттерин жүргүзүп атат.
Сизге канча каражат бөлүнүп атканы белгилүүбү?
Ал жөнүндө маалымат жок.
Сиз бере албайсызбы? Ошо Кубатбек мырза, мындай Кыргызстанда коронавирусту аныктоочу кандай жабдуулар бар? Ошо угарманын суроосунан тигененирээк жооп берсеңиз. Анан азыр ушул тапта канча каражат бар, жабдуулар бар, алар менен врачтардын баардыгы таанышпы? Анан врачтар ошолорду колдонуп иштөөгө даярбы?
Ооба, биздин керектүү жабдуулар бүгүнкү күнгө бар. Андан башка жанагы дүйнөлүк банк айтып кетпеди, Азиат банкы бир топ каражаттар бөлүп атат. Ошо каражаттарга биз жанагындай палата интенсивной терапии деп коет. Ошондо жана эгерде коронавирус менен оору катталып калса, эгерде анын иммунитети начар болсо жанагындай өпкө ооруларына пайда алып келиш мүмкүн да, өпкө жанагы пневмонияга, остро респираторный синдром деп коет. Ошого алып келсе жанагындай палата интенсивной терапии деген керек болот да, ПИТ деп коет. Ошолорду эмеге жабдууларга сатып алганга иш аракеттер жүргүзүп атат министрлик азыркы күнгөчү.
Гүлбар Чынайым, ушул Кыргызстанда ооруну аныктоочу 10,000 тест жана реактив бар деп кабарланып жатат. Алар кайдан алынып келинген? Алар бул жерден дагы сыноодон өткөнбү? Анан кийин сапаты жакшыбы? Ушул маселелер дагы азыр элде ойлонуп жатат да. Мисалы үчүн бизде азыр YouTube баракчада көрүп жаткан адамдардын баардыгы айтып жатышат, буга ишенбейбиз деп жазып жатышат да. Ушундай бар экендигинде да ишенбей жатабыз деп. Чын эле ошондойбу?
Тесттердин баары Россия Федерациясынан келген жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан берилген. Ал тесттер сөз түрдө Россия Федерациясында дагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзүнүн лабораториясы бар, аякта дагы контроль качество өткөн. Биздин эки лаборатория изилдөө жүргүзүү, эки лабораториябыз аттестация өтүшкөн, аккредитация өтүшкөн. Андан тышкары ушу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан официальный аккредитация өтүшкөн да, именно ушу респиратордук инфекциялар боюнча ушуларды даана жана так тастыктайт деген. Бул тест системалар ПЦР ыкмасы менен жазала турган тест системалар. ПЦР ыкмасы деген бул полимеразная цепная реакция. Бул ар бир жандын нуклеиновый кислотасы либо ДНК либо РНКсы. Анан бул коронавирустагы живой субстанция болгон соң, микроб болгон соң, бул мунун дагы өзүнүн нуклеиновый кислотасы бар. Уже ПЦР ыкмасы менен именно ошо нуклеиновый кислотаны, именно геномду карайт да. Бул антителаны, антигенди карабайт, а именно целенаправленно нуклеиновый кислотаны карайт да. Аны мисалы микроб организмге киргенде 1-2 сааттын ичинде эле изилдесе ошол микроб көрүнөт. Анткени өзүнүн ДНКсы менен кирет да, ошо нуклеиновый кислотасы менен кирет да, ошо нуклеиновый кислотасы сразу свечение болуп, сразу тастыкталанат.
Азыр эми 10,000 эле тест барбы чынын эле?
Азыр дагы Туркия мамлекетинен да тест келет деп күтүп атабыз, буюрса. Азыркы маалда деген ошо лабораторияларда 2,000 ашык изилдөө өткөрүлдү. Баардык изилдөөлөр отрицательный результат берди. Анан ошо 2,000 ашык изилдөө өткөрүлдү деп атпаймынбы, ошолор то ар бир тест системабыз 100 изилдөө өткөрө турган мүмкүнчүлүгү бар да. Анан жанагы количествосу бизде дагы көп да. Азыр 2000 гана изилдөө өткөрүлдү. Дагы тест системабыз көп. Андан тышкары дагы Түркия мамлекетинен ушундай тесттер келет деп азыр күтүлүүдө.
А бир күндө канча адамдын анализин текшерүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар?
Бир күндө 150 адамдын анализин текшерүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бир эле лаборатория.
Бишкектеги?
Бир эле лаборатория. Андан тышкары Ош шаарында лабораториясы бар. Анда дагы ушундай эле жабдуулар бар, ушундай эле оборудованиялар бар. Алар дагы бир күндө 150 адамды изилдөө өткөрүлөт.
Котбек мырза, ушул коронавирусту жугузуп алгандан кийин адам 14 күндүн чейин оорубай жүрөт деп расмий маалымдалып жатпайбы? Бирок ооруганы билинбей жүрө берип, ошол вирусту башкаларга жугузуучу адамдар дагы болот деп айтып жатышпайбы? Ошон үчүн Кыргызстанда инкубациялык мезгил ичинде вирус бар же жок экендигин аныктоого мүмкүнбү? Ага жарамдуу жабдуулар барбы?
Ооба, айтып кеткендей эле жанагы вирус лабораториясы бар го, ошону Гүлбара кошулуп кетет элем, 99% туура анализ чыгат да, ишенсе болот. Жана ПЦР реакция коюлуп алгандан кийин 99% чындыкка келет да. Анан жанагы жабдуулар жетиштүү бүгүнкү күнгө, жанагы тест системалар бүгүнкү күнгө жетиштүү. Анан кийин азыркы күнгө бул саламаттык сактоо дагы заказ кылайын деп атат Россия Федерациясынан. Керектүү жана тест системаларды уже сатып алганга. Анан дагы айтып кетсем, жана бүгүнкү күнгө 2 лаборатория иштеп атат. Андан тышкары 4 лаборатория бар.
Алар кайсы?
Алар андан тышкары 2. 2 лаборатория, бирөө экөө Бишкекте. Экөө экөө 3, ошондо 3 лаборатория Бишкекте, бирөө Ошто болот да. Ошолор жанагындай ПЦР реакция кылганга бүт жабдыктары бар.
Гүлбарчын айым, ушул коронавирусту аныктоочу тесттердин аталышы сиз ПЦР ыкмасы менен болот деп айтпадыңызбы? Орусиянын азыр бизде угарман бар экен, суроосун уга алалы. Сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Алло, саламатсыздарбы? Бишкектен Алма бири. Суроо берейин дедим элем. Бизде бул текшерилип турган аппаратура, эгерде жетишсиз болсо, ушуну ушул кезге чейин Россиядан, башка өлкөлөрдөн даярдап алса болот эле да. Элементарный маска жетпейт, атана башканы айтып болбойт да. Чек арадан кээ бири текшерилбей да өтүп аткандары болушу мүмкүн окшойт деген, анткени жана интернеттен көп нерсени угуп атабыз да. Эми аябай сак болбосо, кошуна мамлекеттерден чыккандан кийин Кыргызстанды Кудай эле колдосун, эми биздин медицинада аябай слабый да. Ошон үчүн элди коргоп калыш керек, алдын жетишинче аракет кылыш керек. Бүт медикамент керектүү нерсенин баарын түш тараптан батыраак ылдам алыш керек да.
Рахмат угарман, сиздин пикириңизди түшүндүк. Ушул Кыргызстанда коронавирусту аныктоочу тесттердин аталышын сиз айттыңыз, анан Орусиянын Новосибирск шаарында Вектор деген вирус аныктоочу лабораториясында тест даярдалды. Ал Кытайдын Ухань шаарында бир сыноо иретинде өткөрүлдү деп орусиялык окумуштуулар телевидение аркылуу билдиришти. Ошол жаңы сыноочу тесттер Кыргызстанга алынып келиндиби? Же жанагы сиз айтып жаткан 10 000 тест мурда эле алынып келинген тесттерби?
Жок, бул 10 000 тест январдын аягында 20-ларында алынып келген. Как только начались ушул коронавирус жайыла баштаганда биздин саламаттык сактоо министрлигинин жагынан официальный кат менен кайрылып Россия Федерациясынан и ошо жактан алынып келген. Биз 1-февралда уже даяр болчубуз ошо тест эмелерди жасаганга, изилдөөлөрдү жасаганга.
Демек лаборатория коронавирусту аныктоочу тесттер,
анткени Россия Федерациясы ошо маалда өзлөрү тестирование кылып ошо тесттерди өзлөрүнөн өткөрүп, контроль качествадан өткөрүп, анан дүйнө жүзүнө мына биздин тесттер 99% аныктайт. Контроль качествадан өттү. Бизде качественный тест,
сапаттуу
тест деп айтылган соң биз заказ бергенбиз. Алар как гуманитардык помощь катары бизге ушунча тест берилген.
Дагы алынып келинеби? Жасалдык жокпу?
Дагы азыркы учурда биринчи учурда бизде как гуманитарный помощь боюнча жардам катары келсе, азыркы учурда саламаттык сактоо министрлиги уже өзү сатып алабыз, өзү сатып алганга даярбыз деп турабыз.
Кутбек мырза, азыр эле биздин угарманы айтып кетпедиби, сурап атпайбы? Анан бул биздин YouTube-дагы көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз дагы айтып жатышат. Эмне үчүн беткап жок? Эмне үчүн биз камсыздай албай жатабыз деп суроо берип жатышат? Эмне үчүн?
Беткаптар буга чейин эле бул жанагы Россиядан, Кытайдан алып келчи да, биздин жанагы жеке менчик ишканалар. Анан кийин жанагындай пандемия болгондо эле, эпидемия болгондо эле жанагы Кытай чыгарганды запрет кылып койду да, экспорт запрет кылып. Анан кийин жанагы Россия Федерацияда деле чек коюп койду. Ошондон себебинде биздин жана аптекаларда беткаптар азайды. Жок деп айта албайм, азайды. Бүгүнкү күндө уже биздин Кыргызстандын жеке менчик ишкерлер уже эметип баштады, өндүрө баштады Оштон и Бишкектен.
Азыр аптекаларда барбы?
Кечээки 16-марттан баштап аптекаларда уже сатыш керек ошол беткаптарды.
Мен дагы бир нече аптекага кирип, мисалы үчүн 4 кабат марли менен тигилген беткапты алдым, башка медициналык мындай коргоочу беткап жок экен.
Кечээки күнү, бүгүнкү күндө эле аптекаларда уже жанагы беткаптар
сатылат. Дагы бир эң маанилүү маселе болуп турат да, Кыргызстан тоолуу өлкө. Айылдардын бардыгы алыскы райондордо жайгашкан. Ошо жердеги врачтарга кантип аныктай алышат? Алар коопсуз шартта иштеш үчүн аларга кандай жабдуулар берилди, кандай каражаттар берилип жатат? Деги алар даярбы?
Ооба, алыс аймактагы биздин врачтар, медайымдар бүгүнкү күнгө камсыздалган, айтып кеткендей эле алар деле даяр бүгүнкү күнгө жанагы биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен кошо аларды окутуп атабыз. Кандай жанагы коронавирус боюнча алдын алуу.
Демек кыска мөөнөттө окуулардан өтүп жатабы? Каражаттарды колдонуу боюнча, жабдууларды
колдонуу боюнча. Жабдууларды колдонуу боюнча окуу.
Гүлбарчын айым, эгер алыскы бир райондо азыр саякаттаган адамдар көп эмеспи? Орну жугузуп алып анан алыскы районго барып жашап, ушул жердегилерге дагы жугузуу коркунуч пайда болсо, кантип тезинен аныктоо керек?
Ал жерде ар бир районубузда өзүбүздүн алдын алуу санитардык эпидемиологиялык борборлорубуз бар. Ошо жерлерде лабораторияларыбыз бар. Вирусология болбосо дагы бактериологиялык лабораториябыз бар. Бактериологиялык лабораторияда лаборанттардын баары именно по забору маска из зева и носа обучение өтүшкөн. Анткени буга чейин деле коронавирус болбосо дагы башка респиратордук инфекцияларга ушу мазокторду алынчу. Азыр непосредственно именно коронавируска мазокторду алышат да, из носа из зева. Андан тышкары биздин департаменттен министр Кыргыз мамлекеттин саламаттык сактоо министринин тарабынан гумпомощ катары баардык райондорго средства индивидуальной защиты жиберилген. Баарыбызга, ар бир борборго. Анын ичинде атайын защитный костюм бар. Анын ичинде атайын бахиласы бар, атайын респиратору бар, атайын ачкисы бар, атайын башына кие турган топусу бар, перчаткалар бар, бүт баары одноразовый. Анан ошо баштыкчада өзүнчө дагы бир баштыкча бар, анын баарын колдонгондон кийин ошо баштыкчага салып, специальный автоклавирование өтүшөт. Атайын ошону использовать эткенден кийин сөз түрдө автоклавтан өткөрүп, азыркы 31 декабрда жаңы постановление чыккан именно по утилизации медицинского отхода деп. Азыркы учурда бүт медотходдун баары автоклавирование өтүп, атайын бир предприятие бар, ошол жакка тапшырабыз. Ошол жакта аябай чоң градуста
коопсуз абалда, демек жоготулат турбайбы?
Запасында.
Анан эми демек жер жүзүндөгү баардык адамдарды бейпайга салып жаткан бул коронавирусту оорусунан сактануу үчүн эл көп чогулган жерге барбаш керек экен. Анан колду таза жууп, гигиеналык санитардык талаптарды жакшы аткарыш керек экен. Себеби ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын ден соолугу, өмүрү үчүн жоопкерчиликтүү деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн коронавирустан врачтар кантип сактанат деген суроого жооп издедик. Талкууга медициналык профилактика илимий өндүрүштүк бирикмесинин директорунун орун басары Кубатбек Садырбеков жана санитардык көзөмөл